Je mnoho ľudí, ktorí hovoria, Bože, viem, že si mi povedal, aby som niečo urobil, najprv ma v tom zaopatri a ja to urobím. Nie, najskôr musíte ísť, robiť to a potom nájdete zaopatrenie. Je tu s nami Kerry a Lori, ktorí vedú našu biblickú školu. V priebehu týždňa o tom poviem viac a ohľadom tejto školy mi často ľudia hovorievajú takéto. Boh mi povedal, aby som tam išiel, ale potrebujem najprv toto, toto a toto a ak sa Boh o toto postará, ja tam pôjdem. Lenže takto to nefunguje. Choďte, robte to, čo máte robiť a keď sa tam dostanete, tam je vaše zaopatrenie. Boh neposlal stravu Eliášovi tam, kde bol. Poslal ho tam, kde povedal Eliášovi, že má ísť. Ak by Eliáš zostal tam, kde bol, tak by zomrel od hladu. A z nášho pohľadu by sme povedali, prečo nechal Boh svojho človeka vyhľadovať? Boh to neurobil. On poslal zásoby. Povedal, ja som niečo urobil. Verš 4. Prikázal som krkavcom, aby ťa tam krmili. Prikázal to krkavcom ešte predtým, než hovoril s Eliášom. A krkavci vedeli lietať rýchlejšie, než Eliáš išiel alebo bežal. Jedna z vecí, podľa ktorých Eliáš vedel, že je na správnom mieste, bolo to, že keď tam prišiel, bolo tam zaopatrenie. Krkavce už boli na ceste. A podobne, keď vám Boh povedal, aby ste niečo urobili, tak sa vždy o to postaral. Nikdy nenechal jediného človeka bez zaopatrenia. Ale možno ste tie zdroje nevideli, lebo zostávate tu, čakajúc, že sa Boh postará, namiesto, aby ste išli a robili to, čo vám Boh povedal, že máte. Zaopatrenie je tam. Pri ceste sem som osadil cedulu, aby ste ju mohli vidieť. Vitajte na vašom mieste, zvanom tam. Ľudia, tento princíp je úžasný. Ak vyjdete a robíte to, čo vám Boh povedal, tak je tam nadprirodzené zásobovanie. Ale počase potok vyschol a Boh povedal Eliášovi. Verš 9. Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu a bývaj tam. Miesto, nazvané tam, sa zmenilo. A ja som tam prikázal jednej vdove, aby ťa živila. Všimnite si opäť jednu vec. Boh už hovoril k tej vdove. Väčšina ľudí, keď toto číta, tak si myslí. Tá žena tam bola, zbierala drevo a bola to len náhoda, že zrovna prechádzal tadiaľ Eliáš. To sa mohlo stať ktorejkoľvek staršej žene. Ale to nie je pravda. V Lukášovi 4 Ježiš hovorí o tejto žene. Za dní Eliáša bolo mnoho vdov v Izraeli. Ale Boh neposlal Eliáša k žiadnej z nich, len ku tej jednej v Sarepte. Boh sám si zvolil túto ženu a povedal o nej, prikázal som tej žene, aby ťa živila. Boh už prehovoril k tej žene ešte dávno predtým, než sa Eliáš objavil. Ale je tu niečo veľmi zaujímavé. Neposlal tú ženu k Eliášovi, ale Eliáša ku tej žene. A Eliáš si musel vypýtať od tej ženy, aby ho nakrmila. Nedávno Boh cez toto ku mne prehovoril, že už zaopatril moje potreby. Neviem, ako je to s Mekom, on už pôsobí v prosperite o mnoho dlhšie než ja a v tejto oblasti zašiel asi ďalej než ja. Ale ja si veľmi nerád pýtam od ľudí, aby dávali finančné dary. Moja prírodzenosť to veľmi nemá rada. Uvedomujem si, že to nie je správne, ale nemám to rád. A tak mi veľmi poslúžilo to, že Boh prehovoril k tej žene, ale neposlal ju k Eliášovi, ale Eliáša k nej. A Eliáš si musel od nej vypýtať zaopatrenie, musel to od nej požadovať. Už si predstavujem tie veľké novinové titulky. Pozor! Prorok odtrhá potravu žene od úst. Hrozí jej smrť. Takto sa na to pozerajú ľudia. Ale viete čo? Pravdou bolo to, že on od nej nebral, ale dával jej. Ak by tá žena nezažila zázrak, tak určite by neprežila. Zomrela by. A neskôr sa dočítame, že jej syn zomrel a ak by sa nepostarala o Božieho muža, tak jej syn by nebol vzkriesený z mŕtvych. Eliáš nebral od tejto ženy, ale dával jej, zaopatril jej zázrak. Titulok by mal byť takýto. Prorok zachraňuje vdovin život. Ak to, čo máte, nedokáže zaopatriť vaše potreby, premente to na semeno a zasaďte to. Táto žena bola v krízovej situácii, Boh už k nej prehovoril a tu prišiel Eliáš a niečo od nej žiadal. Ale kľúčovou vecou tu je to, že Boh už zaopatril potrebu ešte predtým, než ju Eliáš vôbec mal. A Boh tiež zaopatril potrebu aj tej vdovy, ešte predtým, než ju mala, predtým, než sa stretla s Eliášom. Lebo Boh toto všetko už naplánoval. Bratia a sestry, bez ohľadu na to, akú potrebu máte, či už sa týka financií, vzťahov, fyzického stavu, chorôb, ešte skôr, než vznikol tento problém, Boh ho už očakával. Boha nemôže zaskočiť nič. Preňho žiadna vec nie je prekvapením. Niekedy som zaskočený modlitbami ľudí. Prídu a predložia lekársku správu. O Bože, lekár povedal toto a teraz ju čítajú, ako keby Boh nevedel, čo je tam napísané. Väčšina ľudí si myslí, že modlitba je príležitosť informovať zle informovaného Boha o tom, aká zúfalá je vaša situácia. Majú pred sebou obraz Boha sediaceho pri stole, na ktorom sú milióny modlitevných žiadostí. A vy tú svoju musíte dostať úplne navrch, lebo potrebujete riešenie teraz. A tak musíte Bohu povedať, aké zúfalá je to. Bože, potrebujem to teraz. Snažíte sa s ním vyjednávať a urobiť na neho dojem. V Matúšovi 6 Ježiš povedal, váš otec vie, čo potrebujete ešte predtým, než prosíte. Modlitba nie je príležitosťou informovať biedne informovaného Boha o vašej situácii. Modlitba by mala byť iná. Otec, ďakujem ti, že ešte predtým, než som toto dostal, ešte predtým, než to lekári zistili, ty si už zaopatril uzdravenie. Ježišovými ranami som bol uzdravený pred 2000 rokmi a teraz mám v sebe tú istú moc, ktorá vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych. Ďakujem ti, Otec, že je to vybavená záležitosť. Už je to hotové. Potom začnete chváliť Boha, budujete sa vo viere hovorením v jazykoch a potom príde čas na predloženie prosby. A inak, Otec, lekár povedal, že zomriem. Ale, Otec, ďakujem ti, že toto je vybavené. A potom začnete chváliť Boha, lebo preňho je to maličkosť. Vďaka za ohlušujúce ticho. Ale väčšina ľudí takto nerozmýšľa a hovorí, Bože, potrebujem, aby si konal. A keď hneď nevidíte výsledok modlitby, začnete vytvárať modlitebnú reťaz, aby ho otravovalo aspoň 100 ľudí alebo 1000. Možno, že Boh neodpovie vám, ale ak ho bude otravovať dostatočné množstvo ľudí, napokon možno niečo urobí. Ale to nie je to, o čom je modlitba. Písmo hovorí v 6. kapitole 1. listu Timoteovi, že máte bojovať dobrý boj viery. Náš boj v kresťanskom živote nie je s démonickými silami. Jasne, že existujú. Démonické sily pôsobia cez ľudí, diabol k vám hovorí, ale on nemôže nič, než len klamať. Nemôže vás prinútiť k ničomu. A tak celý boj je o tomto. Ja budem stáť vo viere. Verím, že skôr, než vznikol tento problém, Boh sa už o neho postaral. A z tohto ma nikto nepohne. Jeho ranami som bol uzdravený a toto uzdravenie vyjde z môjho vnútra a prejaví sa na mojom tele a budete musieť bojovať, aby ste odpočívali v tom, čo Boh už urobil. Musíte získať tento postoj. Ja už to mám. Je to ako Heinzova omáčka na špagety. Videli ste tú reklamu, kde hosť hovorí, chcem bazalku, je v nej, chcem toto, aj to je tam. Čokoľvek chcete, všetko je už tam. Nech už potrebujete čokoľvek, je to už tu vnútri. Už máte všetko, čo potrebujete na vyriešenie vášho problému. Potrebuje múdrosť. Už ste dostali mysel Kristovu a máte pomazanie. Potrebujem byť uzdravený. Jeho ranami ste boli uzdravení. Máte v sebe tú istú moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. Ale ja potrebujem lásku. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, spravodlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Máte už všetko, bez ohľadu na to, aká je vaša potreba. Nepotrebujete už nič, okrem nutnosti obnoviť svoju myseľ, aby ste vedeli, že všetko máte. Na mojom vyučovaní s názvom Už máte všetko je obrázok psa naháňajúceho vlastný chvost. Lebo skoro všetci kresťania sú takýto. Ó Bože, potrebujem toto. A pritom to už máte. Chcete dostať to, čo už máte. Keď ten pes chytí svoj chvost, tak ten už mu dávno patril. Nedostal nič nové. Aj keď ho konečne chytil, nepribudlo mu nič nové. Keď vidíte, ako sa na vašom tele prejaví uzdravenie, tak nie vtedy ste boli uzdravení, lebo ste boli uzdravení pred 2000 rokmi ranami Ježišovými. A poviem vám, že zrazu sa všetko úplne zmení, keď sa prestanete snažiť presviečať Boha, aby urobil niečo, čo už urobil. A začnete ho chváliť, že už je to hotové. Otec, neviem, kde je to, potrebujem to vidieť, ale je to niekde tu. A neprestanem s tým, až kým neuvidím, ako sa to prejaví, lebo ty si svoju časť už urobil. Aj slepá veverička nájde občas oriešok, ak bude vytrvalá. Ak by ste boli pevne rozhodnutí, ja viem, že to mám, niekde to tu je a tak to nezabalím. So ženou sme začali slúžiť hneď po našej svadbe v roku 72. V 73. sme pastorovali malú cirkev v Texase. Videli sme, ako sa otvárajú slepé oči, hluché uši, videli sme, ako sa dejú zázraky. A v tom čase som nevedel, či ešte niekto iný videl zázrak za 2000 rokov, lebo som nikdy nepočul o zázraku, učili nás, že doba zázrakov pominula s apoštolmi, to bolo skôr, než som počul o Koplendových a Heginových. Nie Kopenhagen, ale Koplenhagen. Nikdy som nepočul o viere. Nevedel som vôbec nič. Len som vedel, že mám to, čo Boh hovorí, že mám. Bolo to niekde tu vnútri, a tak to, čo robil on, môžem robiť aj ja. Ani som poriadne nevedel, čo robím, ale kladol som ruky na všetko, čo sa hýbalo. A takto skôr či neskôr začnete vidieť výsledky. A tak som začal vidieť, ako sa dejú zázraky. A poviem vám, že to zmenilo môj život, keď som začal rozumieť tomu, že to mám. Neviem ešte, kde to je, ale mám to. Neviem, ako to dostať von, ale aj tak to mám. To mi obrátilo život hore nohami. Dovtedy som robil to, že som sa to snažil získať. Snažil som sa presvedčiť Boha, aby to urobil. A poviem vám, že je frustrujúce presvedčať Boha, aby začal niečo robiť. Snažiť sa prinútiť Boha, aby niečo urobil. Bol som na tejto cestičke. Začal som organizovať celonočné modlitebné stretnutia, ktoré nikdy netrvali dlhšie než do 11. či 12. Po 11. som bol jediný, kto tam zostal. Horlivo som sa modlil, prosíkal som, volal som na Boha, aby niečo urobil. A poviem vám, že mi úplne zmenilo život to, keď som prestal prosíkať Boha, aby urobil to, čo mi povedal, že ja mám robiť. Povedal, ty klaď ruky na chorých a oni sa zotavia. Choď, vzkriesť zo pár ľudí z mŕtvych, otvor zo pár slepých očí a uvidíš také prebudenie, aké ani nezvládneš. Nemusíš oň prosíkať, Boh ho už poslal. V skutkoch 2 povedal, toto zasľúbenie je vám, vašim deťom, aj tým, ktorí sú ďaleko. To sme my, všetkým, ktorých Pán povolal. Boh vylial Ducha Svätého na Letnice a nikdy sa ho nechystá vziať späť. Vidíme prejavy Ducha Svätého, alebo aj nie, ale nie preto, že Boh to zapína a vypína, ale je to preto, že ľudia na to reagujú, alebo nereagujú. Poviem vám, že keď Oral Roberts začínal svoju službu, čítal si písmo a Duch Svätý mu hovoril o tom, prečo dnes nevidíme zázraky. To, čo tu hovorím, je veľmi zahustená verzia toho, čo sa stalo, ale v podstate mu Boh povedal, Oral, ja som povolal teba, ty rob niečo. Namiesto toho, čo robil, keď sa stále modlil a prosil Boha, aby uzdravoval ľudí, mu Boh povedal, ty sa začni modliť za chorých. A potom Oral urobil s Bohom dohodu, pýtal si tri veci, účasť najmenej toľkýchto ľudí, určitá veľkosť zbierky a aspoň jedno zázračné uzdravenie. Potom si prenajal sálu a predtým, než vyšiel na pódium, spočítal ľudí a bolo tam presne toľko ľudí, koľko povedal Bohu, že je minimum. Predtým, než urobil čokoľvek, urobil zbierku. Potreboval peniaze na zaplatenie sály a zaplatenie reklamy a vybralo sa o 5 dolárov viac, než bolo treba. Potom začal kázať a pýtal si jeden jasný zázrak. A jeden sa tam aj naozaj stal. A potom Oral začal hovoriť a prikazovať uzdravovania. A zrazu prepuklo uzdravujúce prebudenie. Ľudia hovorili, to bolo veľké Božie pôsobenie. Nie, nebolo. Ale nebolo to o tom, že by Boh dovtedy nič nerobil. Išlo o to, že nikto z ľudí nič nerobil, ale našiel sa jeden, čo to prerazil. A začal veriť, mám Božiu moc, keď hovorím v mene Ježiš. Keď to uvideli ďalší, inšpirovalo ich to. A zrazu to začalo robiť mnoho ľudí a mali sme tu uzdravujúce prebudenie. Lebo okrem neho tu bolo viac takých týchto ľudí. Ale hovorím toto. Nebolo to tak, že sa odrazu Boh rozhodol, že začne robiť zázraky koncom 40. rokov. Boh to chcel robiť už celé tisícky rokov. Ale konečne niekto koncom 40. rokov zareagoval na ňoho a Boh cez neho začal pôsobiť. Ak si pýtate od Boha, aby vás uzdravil, robíte to zle. Jeho ranami ste boli uzdravení. Vy už máte takúto moc. Len musíte robiť to, že sa roznietite, vkročíte do viery, naučíte sa svojej autorite a začnete prikazovať v Božej uzdravujúcej moci. V 3. kapitole skutkov Peter a Ján išli spolu do chrámu a uvideli tam ležať jedného chromého muža. Peter povedal, zlato a striebro nemám, ale to, čo ja mám, to ti ja dávam. A nepovedali jedinú modlitbu. Nehovorili, o Bože, vieme, že sme ničím, nemáme nič, nedokážeme nič, ale Ty môžeš všetko. Bože, vystri pravicu a dotkni sa tohto človeka, ak je to Tvoja vôľa. V mene Ježíš, amen. Ak sa budete takto modliť, tak zomriete. Oni sa ani nemodlili, len povedali, to, čo ja mám, to ti ja dávam. V mene Ježiš, vstaň a choď. Schmatli ho za ruku a zodvihli. A jeho nohy okamžite dostali silu a on začal chodiť, vyskakoval, chváliac Boha. Je vám jasné, že 90% cirkvi v USA by ich vykoplo za to, že povedali, ja to mám. A oni to aj mali. A aj vy to máte. Aj vy máte tú moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. Ale dôvod, prečo tá moc u väčšiny ľudí nerobí nič, je to, že nejednáme podľa toho, kým sme v Kristovi, nevieme, čo máme, nevystupujeme v autorite, k Bohu prichádzame ako žobráci. O Bože, prosím, konaj! A potom plačete a vzlikáte. A hovoríte si, že ak budete dostatočne úprimní a možno aj dostatočne neústupní, tak napokon Boh bude mať s vami súcit, ak budete naozaj zúfali. Ale toto nie je to, čo pohýňa Bohom. Medzi rečou, on už sa pohol, nemusíte ním pohýňať. Nie je to on, kto sa niekde zasekol. Boh už konal, len potrebuje niekoho, kto sa postaví a povie, to, čo mám, uvoľňujem v mene Ježiš. A začnete hovoriť ku svojmu telu, ku svojim financiám, problémom, začnete hovoriť svojmu problému o Bohu, namiesto toho, že Bohu hovoríte o svojej hore. Prevezmete svoju autoritu, ale je veľmi málo kresťanov, ktorí toto robia. Väčšina ide k Bohu s týmto, Bože, som nič, nemám nič a nič nedokážem. A v okamihu, keď toto poviete, tak naozaj nič nedokážete. Lebo nerozumiete tomu, kým ste v Kristovi, nechápete to, že už je všetko urobené. Je to ako keby Adam a Eva hovorili, o Bože, sme tak hladní. Budú sa o tom rozprávať a potom povedia, o Bože, nakrm ma. Boh stvoril potravu, ale nebude vám ju pchať do úst a nútiť vás, aby ste ju jedli. To je ako keby ste hovorili, Bože, potrebujem vzduch. Spievame jednu pieseň, Ty si vzduchom, ktorý dýcham. Mám rád tú pieseň, lebo hovorí o tom, že potrebujeme byť závislí na Bohu. Ale Bože, Ty si vzduchom, ktorý dýcham. Ak je to takto a potrebujete vzduch, tak dýchajte. Namiesto lapania po dychu, ako ste veľmi zúfalí, tak jednoducho dýchajte a jedzte. A nespievajte o tom, neoslavujte to, nehovorte o tom. Jednoducho dýchajte a jedzte. Objavte, kým ste, čo máte a použite to. Bratia a sestry, poviem vám, že všetko, o čo prosíkate Boha, je už urobené. Ó Bože, potrebujem múdrosť. Potrebujem, aby si mi dal nasmerovanie pre život. Čo hovorí slovo? Ešte kým ste boli v matkinom lone, tak on už mal zapísané všetky vaše dni vo svojej knihe. To neznamená, že sa to automaticky uskutoční, musíte spolupracovať, ale on mal pre vás plán. Faktom je, že len veľmi málo ľudí ho uskutoční, ale Boh mal plán pre váš život, keď ste boli ešte v matkinom lone. Žalm 139. Takže žiadne prosíkanie, Bože, ukáž mi to, rob niečo. Boh vám to chce ukázať, len my pozeráme v televízii príliš veľa telenovel a tak nevieme počuť Boží hlas. Biblia hovorí, buď ticho a poznaj, že som Boh. Takže potrebujeme vyhľadávať Boha. Ak hľadáte, nájdete. Ak klopete, bude vám otvorené. Ale my ani nehľadáme, ani neklopeme. Hľadáme to, čo je ľahké. Sme ako voda. Vždy ideme cestou najmenšieho odporu. Ideme vždy dole. Hľadáme to, čo je najľahšie. Zaručujem vám, že Boh chce, aby ste poznali Jeho vôľu viac, než to chcete vy. On chce pôsobiť vo vašom živote. Chce vás uzdraviť viac, než vy chcete byť uzdravení. Ale urobil už všetko. Všetko dal do nášho vnútra. Takže to nie je o tom, že my máme motivovať Boha, aby niečo začal robiť. Je to na nás, aby sme vykročili vo viere, aby sme prevzali autoritu a tak spôsobili, že sa okolo nás začne niečo diať. O tomto tu budem hovoriť celý týždeň, ako žiť v tom, čo už máte, ako to uvoľňovať, čo s tým robiť a poviem vám, že keď to príjmete, toto je niečo, čo urobilo revolúciu v mojom živote. Zmenilo to spôsob, akým sa modlím a zmenilo to aj výsledky, ktoré dostávam. Nevidím ešte všetko tak, ako by to malo byť, lebo som stále v procese obnovy svojej mysli, ale vidím tisíckrát lepšie výsledky, než som ich vydával. A tak viem, že som na správnej ceste. Vidím, ako sa dejú dobré veci a tak to môžem veľmi odporúčať iným. Boh už pre nás urobil všetko. Ak ste znovu zrodení, tak už máte všetko, čo potrebujete. Teraz už len potrebujete krst Duchom Svätým, aby ste to uvoľnili a ak nemáte tieto dve veci, tak dnes večer to s vami môžeme vyriešiť. Môžete sa tu znovu zrodiť, môžete tu byť pokrstení v Duchu Svätom. Ak nemáte schopnosť modlenia sa v jazykoch, tak neviem, ako dokážete žiť svoj život. A ak máte dar Ducha Svätého s modlením sa v jazykoch, ale nepoužívate to, tak sa niet čomu diviť. Niet sa čomu diviť, že máte problémy. Pavol hovorí, modlím sa v jazykoch viac, než vy všetci. Bola si z Texasu. Hovorím v jazykoch viac, než vy všetci. A to tým myslel všetkých ľudí v cirkvi dohromady. Viete si predstaviť, koľko sa musel modliť v jazykoch? Človek, ktorý napísal polovicu novej zmluvy? Ľudia sa divia, ako získal toto zjavenie? 3,5 roka žil v pustatine, modliať sa v jazykoch. A to už mal predtým v sebe slovo. Starú zmluvu vedel z pamäti. Modlil sa v jazykoch a Boh mu dával zjavenia. Keď sa modlíte v jazykoch, tak máte v sebe elektráreň. Ale žiaľ, veľa kresťanov ju nevyužíva. V 14. kapitole 1. listu Korinským písmo hovorí, keď sa modlíte v jazykoch, tak sa vzdelávate. Toto slovo znamená aj budovať, nabádať. Ak ste znechutení, zdeprimovaní a pritom máte krst Duchom Svätým, tak nemáte žiadnu výhovorku. Možno máte na to dôvody, ale nemáte na to výhovorku. Lebo vo svojom vnútri máte dynamo a potrebujete sa len začať modliť v jazykoch a bum, začne vás to budovať a povzbudzovať. Ak ste zbavení odvahy, ale viete sa modliť v jazykoch, tak vás neľutujem. Mám voči vám súcit a lásku, ale neľutujem vás, lebo Boh vám dal všetko, aby ste sa budovali a povzbudzovali, ale vy to nepoužívate. Niektorí si hovoríte, o, tebe sa to ľahko hovorí. Vôbec sa mi to ľahko nehovorí. A ja som si zažil ťažké časy. A môžem povedať, že som mohol už tisíckrát skončiť. Zažil som časy, keď moja myseľ bola tak naplnená nevierou, že som sa začal modliť v jazykoch, ale správal som sa ako hulvát. 3 hodiny som v nich reval z celej sily, lebo som odmietal to, že by mi moja myseľ mala vládnuť. Často som takto bojovával. Raz som sa takto modlil v jazykoch vyše 17 hodín bez prestávky. Ľudia, ja tu nerozprávam teórie, používam to, čo tu hovorím a ono to funguje. Nadrel som sa, kým som vošiel do odpočinku. Sú chvíle, kedy máte chuť povedať, toto nebude fungovať, musím sa vybrať inou cestou, ale ja som sa rozhodol, že to budem robiť takto. A ono to funguje a vidíme úžasné zázraky.